Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 25. decembar, vijesti dana. Katolici proslavljaju najradosniji blagdan Božić.
I ako želimo biti sretni, trebamo pokušati druge usrećiti. Zato neka nas ovaj Božić nauči upravo tom putu Božje ljubavi.
Papa Franjo je u tradicionalnom obraćanju pozvao na pregovore o postizanju rješenja za izraelsko-palestinski sukob.
Pomolimo se da volja za dijalogom prevlada u odnosima između dve strane i da rješenje konačno bude pronađeno, kazao je poglavar Rimokatoličke crkve u njegovom Urbi et Orbi obraćanju samo 4 dana pošto je 120 država u Ujedinjenim nacijama izglasalo rezoluciju kojom su osudili potez Sjedinjenih država.
Hoće li Bosna i Hercegovina dobiti Dayton 2?
Ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak uputio je danas otvoreno pismo svim pripadnicima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, a povodom nedavne izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u kojoj je poručio da ih ne doživljava kao svoje. Crnadak ocjenjuje da je Dodikova izjava isključivo njegov lični stav te da pripadnike oružanih snaga narod Republike Srpske doživljava svojim, jer jesu narod i dijele sve dobro i loše sa narodom tog entiteta. Potraga za tijelom Aldina Mulića, koji je prije 13 dana upao u Miljacku u sarajevskom naselju Dolac Malta, nastavljena je danas, a organizovano je podizanje brane na Bembaši da bi se pretražilo korito rijeke do ušća u Bosnu. Potvrđeno je u Federalnoj upravi civilne zaštite. Mostarski vatrogasci noćas su gasići požar u objektu nekadašnjeg skloništa u mostarskom naselju Zalik pronašli tijelo muškarca, potvrđeno je u tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskom kantonu. 10 osoba je ubijeno u samoubilačkom bombaškom napadu nedaleko od zgrade afganistanske obavještajne službe. Predsjednik Gvatemale Jimmy Morales objavio je da će ta centralnoamerička zemlja preseliti ambasadu iz Izraela u Jerusalem, postajući prva zemlja koja će slijediti kurs američkog predsjednika Donalda Trumpa. Stotine hiljada ljudi u vijetnamskoj delti Mekong evakuisano je uoči udara tajfuna nakon što je u nevremenu u Filipinima nastradalo najmanje 240 ljudi. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama u centralnim istočnim područjima dugotrajna magla, najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić. Nadbiskup vrbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je svečanu božićnu misu u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Kardinal Puljić pozvao je sve vjernike da se hrabro suoče sa izazovima današnjice.
Mržnja i oružje ne stvaraju mir. Mir stvara pravednost, istina i ljubav. To daje Bog. Danas će čovjek sve upotrijebiti. Pa i Boga su upotrijebili i time zapravo zloupotrijebili. Tako je malo danas oni koji šire radost, koji nose radost. Zato želimo da ovaj Božić donese nam tu radost. Prava sreća ne leži u tome koliko imam, koliko trošim ili koji položaj imam. Prava sreća je u tome koliko ljubav živim. I ako želimo biti sretni, trebamo pokušati druge usrećiti. Zato neka nas ovaj Božić nauči upravo tom putu Božje ljubavi. Božić slaviti, to znači biti ojačan u vjeri, Bogu bliži, jedni drugima bliži i hrabriji kročiti kroz ovaj život. Želim vam obilje božićne radosti. Želim slogu i mir u obitelji, u našem narodu, koji je toliko razdijeljen, toliko posvađan, toliko nekako zagrižen, da se ponovo vrati ljepoti zajedništva i mi živeći svoju vjeru s drugima i drugačijima, neka osjete ljepotu kršćanske ljubavi, da to ne ruši, niti uništava, neko izgrađuje i mir gradi u nama i među nama. Amen.
U povodu katoličkog Božića u crkvi Svete Marije u Srebrenici sinoć je održana ponoćna misa. Na ovaj način nastavljena je tradicija Franjevaca koja je prekinuta prije više od 300 godina, zabilježio Sadik Salimović.
Otvori se, zemljo mila, Crkva Svete Marije je spomen kapela župe Presvetog srca Isusova Zvornik Srebrenica. Vjernici iz Podrinja ovdje redovno dolaze na nedjeljne mise, a sinoć su prisustvovali i misi ponoćki. Ivan Milas.
Ponoćka je posle ne znam koliko stotina godina obnovljena ponovo sa nama vjernicima. Duhovno zadovoljstvo je naše zato što imamo i dobroga fratra Frajoso koji je donio zaista dosta duhovne sreće, pozitivne energije za sve nas vjernike.
80-godišnja Ljubica Beatović svake nedjelje iz Bratunca dolazi na misu u Srebrenicu.
Mislim da je to nešto najbolje što se moglo desiti poslije toliko godina, da mi možemo to proslaviti onako svečano kao što se u cijelom kršćanskom svijetu slavi.
Zasluge što vjernici imaju priliku da se okupljaju u crkvi Svete Marije pripadaju župniku Frajosi Oršoliću.
Želja nam je da s narodima, posebno vjernicima, svi zajedno ovdje i razgovaramo i komuniciramo i donesemo onaj mir i ono blagostanje koje je potrebno svima nama. Poruka Božića je u stvari poruka mira, poruka ljubavi, praštanja. Upravo je to sadržaj i same mise ponoćke, a posebno svetkovine Božića.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mirsada Ćosić razgovarala je o božićnoj tradiciji sa stanovnicima Konjica, ali i sela Turije.
Povodom ovog blagdana, gvardijan Franjevačkog samostana u Konjicu, Fraferdo Boban, upućuje čestitke.
Želim da svi ljudi dobre volje osjete radost i mir. Svim onima koji nisu katolici želim radost i veselje, a mojim vjernicima, ma gdje god bili po svijetu, želim da se susretnu sa svojim obiteljima i da u svoje obitelji uvijek donesu mir, radost i veselje, da osjete radost Božića.
I zaista božićni blagdani unose ljubav i pozitivnu energiju kroz porodična okupljanja koja se tradicionalno njeguju i u selu Turija gdje Božić dočekuju Petar i Dragica Pehar.
Jes, to je najradosniji blagdan u godini, uglavnom omladina ima je još uvijek i nek se raduje, nek se vesele. Ja imam ćer i sina, a zato imam
6 unučade, a 10 praunučade.
Može se okupimo.
Oni dolaze pretežno kod nas.
A onda 2-3 dana slava.
Slavica Božić je iz Zavidovića stigla u Konjicu gdje decenijama živi sa svojim suprugom Tadijom. Božić je za nju najdraži blagdan.
Lijepo nam je, naročito kad dođu ovi dani. Onda smo baš i radosni, za te dane sve se gleda da se očisti lijepo kuća, da se sve lijepo sredi, da se sve pripremi. Od Svete Lucije sije se pšenica.
Njen suprug Tadija.
Svaka vjera je dobra, a samo se ne smije nijedna zloupotrijebit. Rat neset nije bio, trebamo ga zaboraviti, krenut dalje i to je tako. Znači, ako ja živim ovdje, ajde rećemo u jednoj manjini, gdje god krenem, srešću i muslimana i srbina i jevreja i svakog drugog. Ako je on čovjek, ako on ima finu riječ, to je dovoljno.
Ostaje nam samo da svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti povodom Božića uputimo najiskrenije čestitke. Za Radio 27 iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Papa Franjo, poglavar Rimokatoličke crkve, pozvao je u božićnoj misi na molitvu za mir u svetoj zemlji nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela. Papa Franjo je govorio i o patnjama koje se odražavaju na dječijim licima, navodeći ratove i druge napetosti koje se pojavljuju u regijama poput Bliskog istoka, Afrike i Korejskog poluotoka. Pripremio Miloš Teodorović.
Odgovarajući na nasilje koje je eksplodiralo nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela, Papa Franjo je pozvao na pregovore o dve države kao rješenju za višedecenijski konflikt između Izraelaca i Palestinaca. Pomolimo se da volja za dijalogom prevlada u odnosima između dve strane i da rješenje konačno bude pronađeno, da se pronađe rješenje koje bi omogućilo miran suživot dve države u međusobno dogovorenim i priznatim granicama, kazao je poglavar Rimokatoličke crkve u njegovom Urbi et Orbi obraćanju samo 4 dana pošto je 120 država u Ujedinjenim nacijama izglasalo rezoluciju kojom su osudili potez Sjedinjenih Država. Veče oči Božića, papa je fokusirao svoje poruke ka globalnoj migrantskoj krizi. Uporedio je sudbinu migranata sa sudbinom Marije i Josipa, aludirajući na biblijsku priču o njihovom odlasku iz Nazareta u Betlehem, gde je Isus Hristos rođen.
Nei passi di Giuseppe.
Puno tragova je sakriveno u tragovima Josipa i Marije. Vidimo tragove miliona porodica koje su prisiljene da odu. Vidimo tragove miliona ljudi koji nisu birali da odu, ali su napustili svoje zemlje i bili su prisiljeni da budu razdvojeni od onih koje vole.
Sono espulsi dalla loro terra.
Na Božić, vernicima okupljenim ispod balkona Bazilike u crkvi Svetog Petra, jednostavno je poručio: otvorite svoje srce za izbeglice. Pozvao je na solidarnost sa muslimanskim Rohinđa izbeglicama u Mjanmaru i Bangladešu, navodeći da je u pitanju oko 60.000 prognanika kojima vlada Mjanmara ne priznaje manjinski status. Poglavarimo katoličke crkve također pozvao je na međusobno poverenje na Korejskom poluostrvu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati zašto je Bosna i Hercegovina na Forbesovoj listi pala na 97. poziciju.
Sve što se tiče države, papira, kontrola, nesređenosti, različiti zakona, različite tumačenje propisa od različitih organa, pravna nesigurnost na sudovima, nesređenost vlasničkih knjiga.
Na Ravnoj planini svečano puštena u rad gondola za skijaše.
Znači, Bosna i Hercegovina ovakvu kabinsku žičaru do sad nije imala. Ovim su do sad samo mogli pohvaliti najveći svjetski skijaški centri, a evo danas će biti dostupna svim posjetiocima ski centra Ravna planina.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Mediji i novinske agencije prenose posljednje reakcije iz Španije nakon prošlonedjeljnih izbora u Kataloniji, pripremio Milad Obradović.
Regionalni izbori u Kataloniji održani 21. decembra sugerišu da zapravo nije došlo do velikih promjena. Rekordan odziv od 83% biračkog tijela od 5,5 miliona birača donosi parlament sa uskom većinom separatista, upravo onakav kakav je bio prije nego što je raspušten, piše britanski magazin The Economist. To je, ocjenio ovaj magazin, loša vijest za španskog premijera Mariana Rajoya. Otpisan prije mjesec dana, lider separatista Carles Puigdemont je vjerovatno najveći pobjednik na izborima, jer ga izborni rezultati ponovo vraćaju na poziciju predsjednika Katalonije, mada mu u Španiji prijeti hapšenje pod optužbom za pobunu. Od izabranih u parlamentu na listama separatističkih stranaka, 8 je ili u zatvoru ili u egzilu, podsjeća The Economist. U međuvremenu španski kralj Felipe VI iskoristio je svoju tradicionalnu božićnu poruku u nedjelju navečer kako bi pozvao novo izabrani katalonski parlament da odustane od novih poteza ka secesiji od Španije. Put naprijed ne može nas ponovo voditi ka konfrontaciji ili ekskluzivitetu, izjavio španski monarh u govoru koji je prenosla španska državna televizija. Posljednje kraljevo TV obraćanje naciji bilo je 3. oktobra, dva dana nakon što se katalonska regionalna vlada usprotivila sudskoj odluci i održala referendum o secesiji. Kralj je tada žestoko kritikovao katalonsku vladu zbog otvorenog pokazivanja nelojalnosti prema Španiji. Njegov ton u sinoćnoj božićnoj poruci bio je pomirljiviji kada je priznao da, iako je Španija izrasla u punopravnu članicu Europske unije, nije sve bilo uspješno u posljednjim decenijama. Dnevni list Guardian uz poruke španskog kralja navodi da je više od 3000 firmi preselilo svoja sjedišta iz Katalonije od referenduma. Krizom je pogođen i turizam, ključna industrijska grana za mediteranski region. Istovremeno, Carles Puigdemont ostaje u Briselu, odakle je uputio poziv španskom premijeru Marijanu Rajoyu na sastanak. Tek magazin The Economist ukazuje da separatisti još uvijek ne mogu da tvrde da govore u ime većine Katalonaca, niti imaju mandat za jednostranu akciju kakvu su imali u oktobru. Ali još jednom su pokazali da predstavljaju značajnu snagu, čiji zahtjev za legalnim referendumom o nezavisnosti, a sada i za amnestiju, neće nestati. To predstavlja ogromnu poteškoću za španskog premijera Rajoya. Njegovo kockanje sa izborima nije uspjelo, zaključuje The Economist.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma pojavila se nova inicijativa o njegovoj izmjeni. Ovaj put došla je iz pera američkog kongresmena Michaela Turnera, u kojoj poziva da Sjedinjene Američke Države budu domaćin potpisivanja nove verzije Daytona 2. Kao i sve dosadašnje, i ova inicijativa je naišla na oprečne stavove u Bosni i Hercegovini. Detaljnije poslušajte u prilogu Dženane Karabegović.
Kongresmen Američke savezne države Ohio Michael Turner se prije 4 dana obratio u Američkom kongresu izrazivši bojazan da je mir uspostavljen Daytonskim sporazumom u opasnosti. Turner je pozvao američkog državnog sekretara Rexa Tillersona da bude domaćin Daytonskog mirovnog sporazuma 2.
Ne smijemo dozvoliti da taj onako nestabilan region sklizne u nerijed, jer protivnici demokratije jedva čekaju da iskoriste haos. Naša nacija može potvrditi svoju posvećenost demokratiji širom svijeta, vodeći Bosnu i Hercegovinu kroz ovo problematično vrijeme.
Naveo je Turner predlažući da SAD budu domaćini potpisivanje nove verzije Daytonskog sporazuma. Obraćanje američkog kongresmena izazvalo je oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tako poručio kako je za njega Dayton 2 neprihvatljiv, te da se on zalaže za unutrašnji dogovor bez uplitanja stranaca.
Znajući kako djeluju ti kongresmeni, senatori u američkim sistemu, moguće da se radi o nečem lobiranju, nešto u tom pogledu.
No Šefik Džaferović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, potez američkog kongresmena ocjenjuje ozbiljnom inicijativom.
Ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Ono što predstavlja apsurd je da svaka politička opcija u zavisnosti iz kojeg entiteta dolazi na bilo koju inicijativu iz međunarodnih krugova reaguje u suprotnosti sa onime kako djeluje. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz ocjenjuje kako je to rezultat toga što svi, kako navodi, žive u apsurdu rata koji je završen na vojnom, a prenesen na političkom polju koje dugotrajno održava stanje sukoba kako bi vladajuće strukture bile neprestano na vlasti. Zbog toga profesor Kazaz misli kako inicijativa američkog kongresmena neće ništa bitnije promijeniti.
Da bi se održao Dayton 2 potrebna je saglasnost više faktora od Moskve do Njujorka preko Brisela, Londona i tako dalje i tako dalje. Izgleda da je Dayton sa svim svojim slabostima dugoročna sudbina ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sve učestaliji problem u Bosni i Hercegovini je mobing na radnom mjestu. Naša naredna priča govori o mobingu i to u javnoj instituciji, gdje je po stranačkoj liniji postavljen direktor koji je zaposlio članove svoje familije, a jedinog preostalog uposlenika iz stare postave svakodnevno maltretira. Prilog Marija Arnautović.
Mirza Drnda je uposlenik Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je na radnom mjestu svakodnevno izložen mobingu. Zbog toga se žalio svim nadležnim institucijama u državi. Svoje tvrdnje Mirza potkrepljuje brojnim primjerima od davanja nemogućih zadataka do optužbi da je fond oštetio za desetine hiljada konvertibilnih maraka.
Bila su dva ročišta zakazana u Sarajevu isto vrijeme, jedno velikoj klači, jedno bosanskoj krupi. Kad smo ga pitali direktor na koja smo ročišta obavezni pristupu, što ne možemo pokriti, znači u tom periodu sva zakazana ročišta, on je odgovorio samo Mirza obavezno pristup na sva zakazana ročišta, iako se njegova roca potpisala na taj dopis.
Zbog svega što je pretrpio na poslu, Mirza je otišao na bolovanje, a da mu je zdravlje narušeno potvrđuje i nalazi psihologa kojem se obratio zbog pretrpljenog stresa. Mjesecima čeka odgovore na svoje žalbe koje je uputio i upravnom odboru firme u kojoj je zaposlen, ali i ostalim institucijama. Za to vrijeme Mirza se, kaže, osjeća potpuno nezaštićeno.
Ne znam še da bi se to moglo nazvati mobbing, psihičko iživljavanje, ne znam koji bi termin pravi upotrijebio, vjerujte. Izolovan sam sam u kancelariji, daju mi se neizvodljiva zaduženja, predmeti koji mi se dostave, ne dostave mi se prema propisu i prema načinu koji bi se trebali dostaviti. Znači, vjerujte, tu su ljudi koji su članovi porodice, ljudi koji su članovi familije, ljudi koji je direktor zaposlio.
Pored ostalih institucija, Mirza se žalio i institucije obzusmena u Bosni i Hercegovini. Njegov predmet u fazi je istrage, kaže Nives Jukić iz ove institucije. Mobing je veliki problem bosansko-hercegovačkog društva koji šteti i uposlenicima i poslodavcima. Zbog toga je prva preporuka obzusmena da svaka kompanija obezbijedi interni mehanizam zaštite.
Da se ne bi desio mobing, odnosno da poslije ne bi imali posljedice, a to znači tražiti zaštitu od institucije i u konačnici sudsku zaštitu.
A šta su najčešći uzroci mobinga u Bosni i Hercegovini, govori Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
A mobing je u našim institucijama u stvari pravilo, ne izuzetak, zato što na pozicijama
upravljača, rukovodilaca, direktora, menadžera, sjede ljudi koji tu nisu došli zahvaljujući svojim kompetencijama, zahvaljujući svome znanju, svoje sposobnosti, već najčešće, čast izuzecima, ali najčešće zahvaljujući političkim i porodičnim vezama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Američki magazin Forbes rangirao je Bosnu i Hercegovinu na 97. poziciju od 153 na listi zemalja po pogodnosti za biznis. Za poslodavce ovako loš plasman nije iznenađenje, dok analitičari ističu da je ovo još jedna u nizu potvrda da vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima moraju početi da se bave ekonomijom. Pripremio Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina na Forbesovoj listi zemalja pogodnih za biznis našla se u društvu Guatemale, Zambije, Libana i Uzbekistana. Zauzimajući 97. poziciju od ukupno 153 zemlje, najlošije je rangirana zemlja u Evropi, a daleko najlošija u regiji. U opisu koji stoji uz BiH navedeno je da je njena ekonomija i dalje u tranziciji sa ograničenim tržišnim reformama i da je privreda uglavnom oslonjena na izvoz sirovina, energije, tekstila i namještaja uz veliku inostranu pomoć. Kao glavne kočnice za razvoj ekonomije naveden je visok nivo decentralizacije koji otežava koordinaciju i reformu ekonomske politike, te da prekomjerna birokratija obeshrabruje strane investitore. Za poslodavce nije iznenađenje što je BiH najlošije rangirana zemlja u Evropi kada je u pitanju pogodnost biznisa. Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske kaže:
sve što se tiče države, papira, kontrola, nesređenosti, različiti zakona, različite tumačenje propisa od različitih organa, pravna nesigurnost na sudovima, nesređenost vlasničkih knjiga, puno stvari koji zakomplikuju rad i nas domaćih i strani investitora, i to su jedni od osnovnih razloga zašto imamo vrlo malo stranih investicija u Bosni i Hercegovini.
Mladen Pandurević, direktor udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da godinama poslovna zajednica ukazuje na probleme, ali ih niko ne sluša.
Poslovno okruženje treba promijeniti prevashodno u cilju reforme fiskalnog sistema, odnosno rasterećenja poslodavca, na način da se obezbedi dovoljna količina novca za zapošljavanje i nove investicije, smanjiti korupciju i smanjiti procedure donošenja određenih odluka.
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da je magazin Forbes potvrdio ono što mnoge međunarodne institucije govore godinama, a to je da BiH nije pogodno mjesto za investicije, što opet nikog od nosilaca vlasti na bilo kojem nivou ne zabrinjava.
Jer oni kao da žive samo danas za danas, a da svi mi i zemlja treba da postoji koliko i oni. Potpuno je jasno zašto nemamo investitora, jer od građevinskih dozvola, administracije, birokratije, podmetanja, bilo kome ko nešto hoće ozbiljno da uradi, se zaista ne može živjeti i poslovati.
Magazin Forbes napominje da bi ekonomski prioriteti BiH u narednom periodu morali biti ubrzanje evropskih integracija, jačanje fiskalnog sistema, reforma javne uprave te članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji kako bi se osigurao bilo kakav ekonomski rast. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Veliko zagađenje zraka zabilježeno je jutros u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. Prema mjerenjima Svjetskog tima za kontrolu kvalitete i zraka, Sarajevo, Tuzla i Lukavac su među najzagađenijim gradovima u Europi. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Sarajevo je jutros grad pod smogom. Nepovoljni meteorološki uslovi prouzrokovali su gustu maglu, ali i povećan stepen zagađenosti zraka. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu kako je jugozapadni dio grada zagađeniji. Stručnjak za kvalitetu zraka Enis Omerčić:
srednje dele koncentracije lebdećih čestica, odnosno prašine, su bile najizraženije upravo u zapadnim dijelovima Sarajevskog polja, dakle i Liđa, Otoka, Ilijaš, gdje su otprilike oko 3 puta više koncentracije nego od onih koje su kao propisane za čist zrak.
Opasno zagađenje zabilježeno je i u Tuzli, gdje indeks kvaliteta zraka iznosi 214. Najzagađeniji zrak je u Lukavcu s indeksom kvaliteta od 223. Kako navode iz Svjetskog tima za kontrolu kvaliteta zraka, boravak na otvorenom sa indeksom zagađenja iznad 100 veoma je opasan za zdravlje. Omerčić kaže kako se sredinom sedmice očekuje promjena vremena, a time i poboljšanje kvalitete zraka.
Dakle, danas i sutra možemo očekivati možda čak i daljni porast koncentracije, ali već u srijedu se očekuje jak
južni vjetar koji će od Sarajeva prema sjeveru faktički da poboljšava situaciju.
Podsjećamo, početkom decembra u Sarajevu je izmjeren najzagađeniji zrak u Europi. Indeks kvaliteta zraka u sarajevskom naselju Iliđa tada je iznosio čak 369. Proteklih godina bosansko-hercegovački gradovi uvijek su bili na vrhu liste najzagađenijih gradova Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Tuzli se održava regionalni festival YouTubera i gamera. Pokazao je da mladi u Bosni i Hercegovini ne zaostaju za vršnjacima razvijenih zemalja u virtualnom svijetu, zabilježila Maja Nikolić.
Mladi u Bosni i Hercegovini realni svijet najčešće razumiju tek kroz onaj virtualni, 16-godišnja Sara Hidrizović.
Znači, znate, kada čitate knjigu, vi se izgubite u toj knjizi, isto i sa gaming svijetom. Znači, dok igram igricu, vi živite, vi ste taj lik. Toliko se uživim i, eto, što se tiče mojih roditelja, naravno da im ponekad smeta jer se ne odvajam od PlayStation, od računara. Međutim, nekako sam pronašla način da uskladim svoje obaveze sa igricama i da to... da nijedno toga ne ispašta.
13-godišnji Haris Husić ne može zamisliti niti jedan dan bez igrica.
U virtualnom svijetu možete nešto sad priuštiti što ne možete priuštiti u pravom svijetu.
A kako izgleda jedan dan u životu YouTubera koji su među djecom postali njihovi omiljeni likovi, ispričao nam je YouTuber Amir Hadžić.
Čitav dan je posvećen YouTube. Radi se stalno na novim temama, u kontaktu sam sa nekim kolegama. Ako se ne radi na novom videu, onda se radi na pripremi novog videa, tako da YouTube je jednostavno životni stil.
Nexus festival, koji je okupio neke od najboljih YouTubera i gamera s prostora bivše Jugoslavije, traje 3 dana, a zainteresiranost djece je ogromna. Boris Balta, organizator festivala.
Smatram da je to industrija koja će se sve više i više razvijati. YouTube scena je nešto što privlači mlade ljude da dođu i pogledaju video igre koji su napravili indie developeri na prostoru Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pod motom "Takmičimo se u dobru", u Doboju je proteklog vikenda održan turnir na kojem su učestvovali ženski fudbalski klubovi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zabilježio Arnes Grbešić.
Na turniru u Doboju su učestvovale fudbalerke iz Brčkog, Domaljevca, Srebrenika, Modriče, Doboja i Slavonskog Broda. Govore se Nada Muratović iz Brčkog i Irena Drugović iz Slavonskog Broda.
Fino je da se družimo, okupljamo, upoznajemo nove prijatelje.
Ima jako puno ekipa, što je super, jako puno mladih igrača i pogotovo za njih super.
Turnir su organizovali Odbor za međureligijsku saradnju i ženski fudbalski klub Čelik Doboj pod pokroviteljstvom Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Savjetnik u vijeću Igor Kožemjakin kaže da je turnir u ženskom fudbalu organizovan iz 2 razloga.
To je povezivanje mladih bez obzira na njihovu vjersku pripadnost, a drugi je promocija sporta uopšte, posebno ženskog.
Treneri ženskih klubova iz Srebrenika i Domaljevca, Nedžad Hodžić i Ilija Lucić.
Imamo izuzetno dobre prijateljske i bratske odnose sa, pogotovo sa Slogom Dojbovskom. Sport je sport i ništa drugo ne treba da se miješa u taj dio.
Mi sportaši uvijek gledamo da živimo u sportu i u zdravom duhu. Znači, ne gledamo ko je, šta i kakav je. Mi smo i prošle godine bili u Doboju i nadamo se iduće godine ćemo ponovo doći i da će biti ovako lijepa organizacija.
Domaćin turnira bio je ženski fudbalski klub Čelik Doboj, koji je dobio naziv zbog predratnih dječjih sportskih uspomena, o čemu govori predsjednik kluba Mladen Todorović.
Čelik Doboj, ja sam rođen u Zenci, živio u Zenci prije rata, kao dijete sam počeo da treniram u Čeliku Zenčkovom i ja sam dao prijedlog ovdje da se zove klub, ženski fudbalski klub Čelik, to je razlog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U ski centru Ravna planina svečano je puštena u rad gondola. To je novitet na BH skijalištima, jer do sada su se ovakvom kabinskom žičarom mogli pohvaliti najveći svjetski skijaški centri. Detaljnije u prilogu Ajde Đugu.
Skijališta u Bosni i Hercegovini poprima izgled mondenskih, poput onih u Švajcarskoj, Francuskoj, Austriji. Zapravo, ski centar Ravna planina na Palama prvi je koji će skijaše prevoziti u gondolama, kaže glasnogovornica ovog ski centra Borislava Purković.
Znači, Bosna i Hercegovina ovakvu kabinsku žičaru do sad nije imala. Ovim su se do sad samo mogli pohvaliti najveći svjetski skijaški centri, a evo danas će biti dostupna svim posjetiocima ski centra Ravna planina.
Gradnja gondole koštala je oko 30 miliona maraka i na njoj se radilo gotovo 4 godine. U prvobitnoj fazi prevozit će skijaše od Pala do Ravne planine, ali gondole su dio većeg projekta nazvanog Jahorina Ekspres.
Potrebno je tu uraditi još nekih 6 hiljada metara za povezivanje sa Jahorinom, ali tu očekujemo da nam se uključe i nadležni iz Olimpijskog centra Jahorina, kao i druge nadležne institucije, da bi se taj projekat realizovao do kraja. Sad bi trebalo u stvari da budu povezani ova dva centra, Ski centar Ravno planina i Olimpijski centar Jahorina, kao i u drugim svjetskim skijalištima gdje je moguće da se dva centra povežu ovakvim kabinskim gondolama.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.